V jeho prítomnosti. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham 9. septembra 1962 v Jeffersonville, Indiana, USA. Ďakujem ti, brat Neville. Nech ťa Pán ozaj bohate požehná. Dobrý večer, priatelia. Je to veľkým privilégiom byť dnes večer znova späť v tejto budove a cítiť tú nikdy nezlyhávajúcu prítomnosť nášho Pána, ako dal to zasľúbenie. A teraz viem, že mnohí z vás tu dnes večer zostali kvôli krátkemu posolstvu, za čo som veľmi vďačný. A mnohí z vás musia dnes večer cestovať veľmi ďaleko, aby sa dostali domov. Pokiaľ viem, tak niektorí ste odhlásení z vašich motelov. A budeme sa snažiť, aby sme vás dlho nezdržali, a tak to je dôvod, prečo prichádzame skôr, aby sme tak mohli skôr odísť. A teraz budeme, ako náhle budem môcť, tak oznámim, kedy asi začneme. Dnes popoludní som mal nejaké telefonáty ohľadne toho, kedy začneme s týmito knihami alebo týmito kapitolami. A myslím, že ak Pán dá, chcel by som vziať, že by sme na ten ďalší krát začali so 7 pečaťami zo zjavenia a 7 prirodzenými pečaťami. A potom, keď to načas stihneme, vezmeme 7 pečatí zo zadu tej knihy. Rozumiete? No, to môže zabrať nejaký čas. Vidíte, je tam 7 pečatí, ktoré sú otvorené, je tam 7 pliak, 7 trúb, všetky tie sedmičky a najprv by sme mohli prebrať tie pečate. Ale potom zo zadu tej knihy to je zapečatené 7 pečaťami. Daniel počul hlasy, hromy a bolo mu zakázané to písať. Jánovi to bolo zakázané zapísať, ale bolo to zapečatené na zadnej časti tej knihy, to je potom, ako boli všetky tajomstva tej knihy vydané a zjavené. Všimnite si, že Daniel tam povedal, že tajomstva v odňoch týchto hlasov, tajomstvo Božie má v tom čase byť odhalené. Tajomstvo, kto je Boh, ako sa on stal telom, všetky tieto veci by mali byť v tom čase odhalené. A potom sme pripravení na tých 7 pečatí na zadnej časti tej knihy, ktoré dokonca nie sú ľuďom zjavené, dokonca nie sú zapísané v Biblii, ale budú sa musieť úplne presne zhodovať so zvyškom Biblie a myslím si, že to bude ohromná vec. A tak, teraz sa budeme snažiť poponáhľať, aby sme cesto prešli. Ďakujeme každému jednému z vás za vašu láskavosť, za prítomnosť a za všetko, čo ste urobili. Veľmi vám ďakujeme. A teraz verím, že vás tu dnes večer nezdržíme príliš dlho, pretože tak trpezlivo sedíte a stojíte. Moja žena mi tam vzadu povedala, hovorila o tom minulom večere, povedala, videla som tam stať ženy, ktoré boli dokonca trocha zavalitejšie a šaty mali celkom prepotené, stáli tam a jednoducho chytali každé slovo. To je ten dôvod, prečo rád zostávam pod pomazaním Ducha Svätého, že keď to vyjadrujete, hovoríte tým ľuďom úprimnú pravdu. Vidíte? A nič iné než pravdu. A potom môžu na tom spočinúť a všetko to bude v poriadku. No, chcem vás na chvíľu poprosiť o ospravedlenie. Dnes ráno som odišiel trocha skoro a v tomto čase sú pásky vypnuté a za chvíľu poviem tým, ktorí nahrávajú, kedy zapnúť pásku. Chcem dokončiť tú kázeň odpočítavanie. Treba na to 5 minút predtým, ako odídem. Zabudol som na to a odišiel som preč. Dnes ráno som bol tak veľmi unesený, že som odišiel preč bez toho, aby som o tom niečo povedal. Ale tak trochu som vás zanechal s tým, čo bolo teda to odpočítavanie. Vidíte? No viem, že sa nachádzame v odpočítavaní, ale čo je tým odpočítavaním? Vidíte? Ak neviete, čo je tým odpočítavaním, potom budete tak trocha zmetení. A tak by som to rád priniesol a budem sa snažiť hovoriť v rovnakom tóne ako predtým, aby som teraz dokončil túto pásku, aby mohla byť vydaná. Odpočítavanie. A teraz mi všetci na chvíľu odpuste a chcem dokončiť tú pásku. Urobíte to len na chvíľu a potom začneme novú kázeň? A teraz, tí, ktorí nahrávajú pásky, ak môžete, prehoďte teraz tú pásku. Poznámka prekladateľa, brat Branham v týchto paragrafoch 4 až 5 vysvetľuje, že ide nahrať a vložiť určitú chýbajúcu časť do svojej rannej kázne nazvanej odpočítavanie. Práve som prišiel z rozličných miest a mali sme ohromný čas pri tých posledných troch posolstvách, ktoré boli hovorené na tému rôznych náuk, a podobne, ktoré sme hovorili. Pamätám na to, že teraz tu mám nechať trocha času pre vás ľudí pri tých páskach, aby ste mohli prehodiť tie pásky. No, poviem vám, kedy budeme pripravení to zapnúť. V poriadku. No, musím to sledovať. Vyzerá to ako taká umelo vyrobená formálnosť, ale tí chlapci musia pracovať s tou páskou a nemôžu to mať celé zamiešané, ak áno, tí ľudia tam vonku tomu nebudú rozumieť. A tak to musíme urobiť takýmto spôsobom. A ak by len niekto vystúpil z tej miestnosti a dal mi znamenie, junior, keď budú pripravení prehodiť tie pásky. Veľmi vám ďakujem, priatelia. Hovorím to znova za všetku vašu láskavo, za všetko ostatné. V poriadku, teraz sme pripravení, môžete ich zapnúť. Nech vás Pán žehná. Sme radi, že dnes večer znova môžeme byť tu v modlitebni. Dnes večer je toto miesto znova preplnené mnohými ľuďmi, ktorí stoja naokolo v týchto troch dňoch alebo troch zhromaždeniach. Chcel by som, aby každý, kto bude počúvať túto pásku, aby sa vrátili a zohnali si pásku z minulého večera. Študujte to doma. To je prítomný stupeň služby, ktorú mi Pán dal. Zvlášť by som bol rád, keby si to vypočuli kazatelia predtým, ako navštívim ich cirkvi a prídem k ním domov. No, bol by som rád, keby to dostali. No, dnes ráno sme hovorili na tému odpočítavanie. Cirkev je pripravená odísť. A dnes večer, ak teraz Boh dá, budeme hovoriť na tému v Jeho prítomnosti. O, ako ďakujeme Bohu za privilégium, že môžeme vojsť do Jeho prítomnosti. Ale najprv si prajem, aby ste si spolu so mnou všetci otvorili svoje Biblie v prorokovi Izaiášovi, 6. kapitola proroka Izaiáša. Všetci vieme, že Izaiáš bol hlavný prorok a jeden z najväčších prorokov svojho dňa. Zakončil svoj život tak, že ho pílami rozrezali na poli, ako svedectvo, ako mučeníka moci všemohúceho Boha. V knihe Izaiáša v 6. kapitole začnem čítať od 5. verša. Vtedy som povedal, beda mne, lebo... Možno začnem s prvým veršom. Prepáčte mi na chvíľu. Začneme s prvým veršom a budeme čítať až po 8. verš. Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním, každý mal 6 krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili, Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhoľ, ktorý vzal s kliešťami z oltára. A dotknul sa mojich úst a riekol, hľa, tento uhoľ sa dotknul tvojich rtov a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý. Potom som počul hlas Pánov, ktorý hovoril, koho pošlem a kto nám pôjde? Vtedy som povedal, hľa, tu som, pošli ma. Nech Pán požehná svoje slovo. Myslím si, že to je najpozoruhodnejšie miesto písma. Zisťujeme, že v prítomnosti Božej si ľudia uvedomujú, že sú hriešnikmi. Môžeme sa cítiť celkom dobre, keď sme preč na rozličných miestach a cítime sa, že sme celkom dobrými ľuďmi. Ale keď niekedy vôjdeme do prítomnosti Božej, potom vidíme, aký sme malí. Nedávno som bol s môjim priateľom, ktorého som mal to privilégium priviesť ku Kristovi. Bert Cole, hore v New Hampshire, polovnícky spoločník, stáli sme hore v Adirondacku vedľa vodopádov Cold Brook a boli to tak obrovské vodopády. Minulý rok som tam vzal rodinu, aby sa na to pozreli. Je to mimo hlavnej cesty a musíte ísť peši, aby ste sa tam dostali. A keď sme videli tú modrozelenú vodu, ako sa tam vylievala z tých vrchov s takou veľkou mocou a valila sa dole na tie skaly. Bert tam stál, díval sa na mňa a povedal, Billy, to spôsobuje, že človek sa cíti tak malý. Ukázal na prstoch vzdialenosť asi 4 cm. Povedal som, je to tak, Bert? No, to bolo to, ako to on spoznal, keď vošiel do prítomnosti Božej pomocou jeho stvorenia. Zaujímalo by ma, či ten človek, ktorý napísal tú pieseň, aký veľký si, či sa on jednej noci díval hore a videl hviezdy, ako sú ďaleko. Brat Fred, brat Woods a ja sme pred pár mesiacmi boli s bratom McAnellym vonku na Arizonskej púšti a snažili sme sa odmerať, ako bola jedna hviezda blízko ku tej druhej. A pričom milióny a bilióny míľ ďaleko. A vyzeralo to, že nie sú skoro ani pol centimetra od seba. Potom sme začali premýšľať, podľa vedeckého dôkazu tej veci, tie hviezdy sú od seba pravdepodobne vzdialené viac, než sme my vzdialení od nich. Vidíte, aké to je? Potom sme pochopili, aký sme malí. Keď sme si uvedomili, aký veľký je on a ako blízko sme prišli k jeho prítomnosti. Tak či onak, na ľudí to vždy malo veľký efekt, keď prišli do prítomnosti Božej. V mojej službe som videl čas, kedy ste mohli vidieť, ako prítomnosť Božia prišla až do takého miesta, že to tú dotyčnú osobu vyvolalo a jednoducho im to zjavilo ich život a zjavilo to ich hriechy, všetkých možných nemorálnych skutkov a prinieslo to medzi ľudí tak posvetné utíšenie, že vyskočili z modlitebného radu ešte predtým, ako vôbec prišli hore, aby sa za nich modlilo a bežali k oltáru a dali sa do poriadku s Bohom skôr, ako prišli hore do jeho prítomnosti. Vidíte, je niečo na tom vojdení do prítomnosti Božej. To spôsobuje, že sa veci dejú. Videl som ľudí, ktorí ležali na lôžkach a nosidlách. Ten večer dole v Mexiku, keď to malé mŕtve bábetko ležalo pod dekou, keď ho tam tá malá španielská matka priniesla hore, alebo lepšie povedané, malá mexická matka ho priniesla hore. Keď to videli, videlo to niekoľko tisíc tých ľudí, možno 50 alebo 75 tisíc na jednom zhromaždení, uvideli, ako to malé mŕtve bábetko prišlo do života, ženy odpadávali, ľudia dvíhali ruky a vykrikovali. Prečo? Uvedomovali si, že ľudská bytosť by to nedokázala urobiť, ale že boli v prítomnosti všemohúceho Boha. A to spôsobilo, že sa niečo stalo. Mal som to privilégium počuť hovoriť zbožných mužov. Bolo povedané, že Charles Finney, maličký chlapík, vážil okolo 50 kg, ale mal tak mocný spôsob prejavu, že až raz v jednej budove skúšal akustiku. Ľudia vtedy nemali ozvučovaciu techniku. A bol tam nejaký muž, ktorý tam vykonával opravu hore na balkóne alebo hore na streche toho miesta. A započul toho človeka, že vošiel dovnútra a tak on nevedel, kto to je, tak zostal len potichu. A pán Finney šiel otestovať akustiku. Potom, ako strávil mnoho času na modlitbe za to prebudenie, ktoré mal mať, išiel vyskúšať svoj hlas, aby videl, ako to bude znieť. Preklzol sa rýchlo ku kazateľni a povedal, čiňte pokanie, inak zahyniete. A povedal to s takou silou, potom ako bol pod pomazaním Božím, že ten človek až spadol dole z hora toho balkóna, dole na podlahu. Z hora tej budovy, dole na podlahu. On kázal evanjelium takým spôsobom, že stal v Bostone, Massachusetts, v malom okennom výklenku, pretože tam nebolo žiadnej cirkvi, ktorá by dokázala obsiahnuť jeho zástup. A stal tam s takou mohutnou mocou a tak kázalo pekle, že až pracujúci ľudia, ktorí tam boli s košíkmi v rukách, padali na ulici a kričali o milosrdenstvo. V prítomnosti Božej. Veľkolepí kazatelia, ktorí boli schopní skrze slovo Božie priniesť prítomnosť Božiu k poslucháctvu. Nech je to ďaleko od ľudí, aby boli v srdci tak poznačení, až nikdy nerozpoznajú prítomnosť Božiu. Nech je to ďaleko od nich. Keď ten prvý človek ako náhle zhrešil a vykonal niečo zlé, a keď Boh prišiel do jeho prítomnosti, alebo on prišiel do prítomnosti Božej, Adam nedokázal zastať v prítomnosti Božej. Utiekol a skryl sa v kríku a snažil sa zakryť figovým listom, pretože vedel, že stál v prítomnosti Jehovu, stvoriteľa. To bola reakcia prvého človeka po tom, čo zhrešil a snažil sa vojsť do prítomnosti Božej s hriechom na svojej duši. Nemohol sa skryť, pretože nebol ešte tak skazený. Hriech sa ešte neuchytil tak, ako sa to dnes zakorenilo do ľudských srdc. Ale on si bol veľmi vedomý, že stál pred svojim stvoriteľom. No, on sa ukryl v kríkoch a nevyšiel von a nemohol výjsť von, až kým pre neho Boh neučinil prípravu. Mohli by sme ísť naspäť a vziať to miesto v 1. Mojžišovej, 17. kapitola a 3. verš. Keď ten veľký patriarch Abraham, keď vošiel do prítomnosti Božej a Boh ku nemu prehovoril v tej 17. kapitole, v mene všemohúceho Boha, Abraham padol na svoju tvár. Ten veľký patriarcha, služobník Boží, nedokázal obstáť v prítomnosti Božej, hoci mu verne slúžil 25 rokov. Ale keď sa Boh pohol do jeho prítomnosti, ten patriarcha padol na svoju tvár, pretože nedokázal obstáť v prítomnosti Božej. V 2. Mojžišovej, v 3. kapitole nachádzame Mojžiša, veľkého služobníka proroka Božieho. Keď bol vzadu na zadnej strane púšte, ten človek bol svätým človekom. Narodil sa kvôli určitému účelu. Narodil sa od života svojej matky, aby bol prorokom. Snažil sa získať vzdelanie a urobil všetko, čo mohol, aby vyslobodil svoj ľud. Pretože chápal to, že tam bol na to, aby vyslobodil svoj ľud. Ale pritom to pochopil z toho teologického pohľadu. On bol trénovaný, bol veľmi dobre vyškolený, mohol tých Egypťanov učiť múdrosti, pričom to boli tí najchytrejší ľudia na svete. Poznal všetky podrobné detaily, poznal písmo od A po Z, poznal zasľúbenia, ktoré Boh učinil, poznal ich z toho intelektuálneho pohľadu a bol veľkým vojenným mužom. Ale jedného dňa na zadnej strane púšte, keď vošiel do prítomnosti Božej, strhol si dole topánky a padol na svoje nohy, keď vedel, že bol na svätej pôde. Nedokázal stáť na nohách, keď vošiel do prítomnosti Božej. Padol na tvár, ako to urobil Abraham. Nedokázal stáť v prítomnosti Božej. V 2. Mojžišovej 19.19, keď tí vybraní ľudia Boží, od dní Abraháma, z Abraháma prišiel Izák, z Izáka prišiel Jakob, z Jakoba prišli patriarchovia a roky po rokoch priniesli svätých ľudí. Veľkých ľudí, vybraných ľudí, vybraná rasa, posvetení, svätí ľudia a celý život slúžili Bohu. A jedného dňa Boh povedal, zhromaždi tam Izrael, idem ku ním prehovoriť. Ale keď Boh zostúpil na vrch tej hory Sinaj a celá tá hora bola v ohni a dym odtiaľ vyletoval ako z pece a zahrmel tam Boží hlas, Izrael padol na svoju tvár a povedal, nech hovorí Mojžiš, inak zahynieme. Človek si v prítomnosti Božej uvedomuje, že je hriešnikom a jednako každý jeden z nich bol obrezaný podľa zákona. Zachovávali tie prikázania a to všetko, ale keď Boh prehovoril a tí ľudia sa dostali do jeho prítomnosti, uvedomili si, že sú mimo. Neboli v poriadku. Niečo im chýbalo, pretože boli v prítomnosti Božej. Áno. A povedali, nech hovorí Mojžiš a nie Boh, lebo ak bude hovoriť Boh, všetci tu zomrieme. Nech nám hovorí Mojžiš. Bolo to v Lukášovi 5.8, keď Peter, keď bol veľkým zaritým mužom, človekom, ktorý mal veľký vplyv, veľkú moc, ako tomu rozumieme. Bol taký drsný a bol známym rybárom. Ale keď uvidel zázrak Boží, ktorý vykonal ten na pohľad obyčajný človek, pričom on v tom čase rozpoznal, že je potrebné viac než len nejakého človeka, aby hodil všetky tie ryby do siete, kde on so všetkým svojim vzdelaním, poznaním o chytaní rýb, rybárčil celú noc a nechytil ani jednu. Ale počul, ako niekto povedal, nahoďte siete. A keď začal ťahnuť, obdržal veľké množstvo rýb. A uvedomil si, že bol hriešným človekom a povedal, odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Toto povedal svätý Peter. V prítomnosti Božej prosil Boha, aby odišiel z jeho prítomnosti, pretože si uvedomil, že je hriešnikom. Abraham si uvedomil, že nie je v poriadku. Adam si uvedomil, že nie je v poriadku, pričom bol synom Božím. Uvedomil si, že nie je v poriadku. Mojžiš si uvedomil, že nie je v poriadku. Izrael ako cirkev a národ, tí ľudia si uvedomili, že nie sú v poriadku. Odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. On sa nesnažil povedať, no už som svätý a hoden, aby som toto prijal. Povedal, som hriešný človek. Raz jeden samozvaný odborník na náboženstvo so všetkou svojou teológiou, ktorú sa dokázal naučiť pod veľkým učiteľom zvaným Gamaliel a jeho meno bolo Saul z Tarzu, poznáme ho ako Paula. Nábožný do bodky. Poznal všetky podrobné detaily ich náboženstva. Bol to farizej z farizejov a hebrej z hebrejov. Bol to známy človek, učenec, múdry, chytrý, vzdelaný. Tvrdil, že Boha poznal už odkedy bol malým dieťaťom, ale jedného dňa na ceste do Damašku zasvietil na neho ten ohnivý stĺp a on spadol na zem do prachu a povedal, Pane, čo chceš, aby som učinil? Všetok jeho veľkolepý tréning, všetok jeho veľkolepý teologický tréning, všetko jeho vzdelanie neznamenalo nič, keď zastal v prítomnosti Božej. Chcel by som sa tu na chvíľku zastaviť a povedať, že to je to isté. Mohol si získať DD, PhD, čímkoľvek môžeš byť. Mohol si chodiť do zboru, odkedy si bol malým dieťaťom. Mohol si vykonať všetky druhy náboženských skutkov, ktoré existujú, ale keď raz vstúpiš do prítomnosti Božej, budeš sa cítiť tak malým a bezvýznamným. Pavol si uvedomil, že sa mýlil a pod tým vplyvom a mocou spadol na zem. Keď sa pozrel hore a uvidel práve toho Boha, o ktorom kázal a proti tomu a pritom si myslel, že vedel, ako sa veci majú a tu videl, že sa mýlil, on spadol na zem, pretože bol v prítomnosti Božej. Uvidel ten ohnivý stĺp. Čo ohľadom toho veľkého svätého Jána zo Zjavenia 1.7? Keď mu bolo ukázané videnie a on sa pozrel a začul hlas, ktorý ku nemu prehovoril a obrátil sa, aby videl ten hlas a uvidel 7 zlatých svietnikov. A ten, ktorý stal v prostriedku tých 7 zlatých svietnikov s vlasmi ako vlna, očami ako plamene ohňa, nohami ako mosadzné stĺpy, na prsiach bol opásaný zlatým pásom a bol nazvaný Slovo Božie. A keď ten veľkolepý svätý Ján kráčal s Kristom, opieral sa o jeho hruď, keď vykonal všetky tieto veci. Ako som dnes ráno hovoril, Pavlova služba prevyšovala každého z nich. A tu potom, ako Ján kráčal s Ježišom, rozprával sa s ním, spával kúsok od neho, jedol s ním, ale keď ho tam uvidel stať v tom oslavenom stave, povedal, že padol k jeho nohám ako mŕtvý muž. Amen. Pomyslite na to. Môžeme chodievať do zboru a rozprávať a chváliť Boha a podobne, ale ó, brat, keď ho uvidíme prichádzať, niečo v našich srdciach bude odlišné. Môžeme si myslieť, že si vykonávame svoju náboženskú povinnosť skrze to, že chodievame do zboru a platíme naše desiatky. Môžeme si myslieť, že dodržiavame zákony cirkvi a recitujeme všetky tie vyznania, ale nech sa len raz pozrieme na neho, celá tá vec je potom úplne zmenená. Áno. To je isté. Tento veľký človek, svätý Ján, takýto významný človek. Biblia hovorí v Zjavení 1.7, že on padol ako mŕtvý. Po 3,5 roku obecenstva s Kristom, bol to jeden z písateľov epištol, chodil za ním, jedol s ním pri stole, spal pri jeho posteli a mal s ním obecenstvo, kdekoľvek on išiel, ale keď sa obrátil, aby ho uvidel, nemal už v sebe žiaden ďalší život, ktorý by v ňom zostal. Spadol na podlahu alebo na zem ako mŕtvý. V poriadku. Vidíme Izaiáša v Izaiášovi 6.5. ako sme to práve čítali. Tento veľký, mocný prorok, on je jedným z najväčších prorokov, ktorí sú v Biblii. Existuje 66 kníh Biblie. V Izaiášovi je 66 kapitol. Izaiáš začína v Genesis, v strede Izaiáša prináša nový zákon, na konci Izaiáša prináša milénium, úplne presne. Genesis, nový zákon a zjavenie. Dokonale. Izaiáš bol jedným z hlavných prorokov. Ale jedného dňa spočíval na ramene Uziáša, toho veľkého kráľa. Uziáš bol od neho vzatý a on bol skleslý. Bol to celkom dobrý človek. Bol dobrým, spravodlivým človekom, ako ten spravodlivý kráľ, dobrý kráľ, rozpoznal ako svätého muža a nechával si ho vo svojom chráme. Izaiáš vydal videnia, bol prorokom. Izaiáš kázal slovo, bol kazateľom. Izaiáš bol svätým mužom. Ale jedného dňa, ako tak stál v chráme, upadol do tranzu a uvidel slávu Božiu. Uvidel anielov, ktorí mali krídla cez svoju tvár, krídla cez nohy a pomocou krídeli lietali a volali: Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všemohúci. Ten prorok si uvedomil, že bol ničím. Povedal: Beda mi, pretože som človek nečistých vtov. Prorok, najmocnejší prorok Biblie, jeden z nich. Som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mi, lebo vidím slávu Božiu. A povedal, keď ten anjel zavolal a stĺpy chrámu sa zatriasli a pohli tam a späť, brat, to s tebou niečo urobí. Nielenže sa zatrasú stĺpy chrámu, ale keď on znova príde, budú sa triasť celé nebesia i zem. Vrchy sa pohnú a more utečia a skríknú: Ukryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne. Bude to hrozný čas. Poviem ti, hriešný priateľu, mal by si to dať do poriadku. Je to tak. No, Izaiáš povedal, beda mi, som človek nečistých rtov a bývam prostred nečistého ľudu a som, títo ľudia majú nečisté rty. No, pamätajte, ak takíto svätí ľudia rozpoznali v prítomnosti Božej, že sú hriešnikmi, čo urobí v ten deň hriešnik a bezbožný? Čo urobia ľudia, ktorí sedeli v zhromaždeniach? Čo urobia ľudia, ktorí videli moc Božiu, ktorí počuli odpočítavanie slova, ktorí videli Boha, ako zamanifestoval samého seba a bez tieňa pochybnosti naplnil každé písmo, aj tak sa budú stále snažiť dostať sa do neba bez toho, aby boli znovu zrodení a prijali Ducha Svätého? Biblia hovorí, a ak aj spravodlivý sotva býva zachránený, bezbožník a hriešník, kde sa ukáže? Na akom mieste budeme stáť, ak vidíme Boha, ako rovno pred nami odhaľuje samého seba a vidíme slávu Božiu práve takisto, ako to videli tamtí ľudia a tamtí ľudia kričali, proroci a vidiaci, na ktorých je založené slovo, ak tí ľudia kričali, padali na zem a volali, som človek nečistých rtov, nečistota. Aké to potom bude pre toho človeka, ktorý ani nevyzná svoje hriechy? Čo to bude pre tínedžera, ktorý nevyzná svoje hriechy? Čo to bude pre toho zatvrdnutého človeka, ktorý si myslí, že vie o Božom stvorení viac než samotný Boh? Čo sa stane tomu človeku, ktorý strávil celý život tým, že sa snažil vyvrátiť Bibliu? Kde sa taký človek ukáže? Pomyslite na to. Toto je evangelizácia. Toto je čas zatriasť ľuďmi. Toto je čas, o ktorom Boh hovoril, že príde taký čas, on raz zatriasol vrchom Sinaj, ale znova príde zatrasenie, kedy on nezatrasie len vrchom Sinaj, ale zatrasie všetkým, čím môže byť pohnuté. Ale všimli ste si zvyšok toho písma? Ale my príjmame kráľovstvo, ktorým nemôže byť zatrasené. Halelúja. Všetko, čím môže byť zatrasené, tým bude zatrasené. Nebesia budú zatrasené, zem bude zatrasená, nebesia i zem pominú, ale to slovo nikdy nepominie. Lebo na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nikdy nepremôžu. Všetko, či môže byť zatrasené, tým bude zatrasené. Ale my príjmame kráľovstvo, ktoré je slovo samotného Boha a Boh je svojim slovom. On nezatrasie samého seba. Amen.
Oh my
Ó, ale prijímame kráľovstvo, ktorým nemôže byť pohnuté. To je nepohnuteľné, povedal Pavol, ktorý napísal list Židom. Taká osoba a taký človek, taký čas a ako sa tí ľudia cítili. Sme tu tiež my, ktorí sme videli slávu Božiu, práve tak, ako ju videli títo ľudia. Samozrejme, videli sme to. Videli sme slávu Božiu, ako ju videl Abraham. Videli sme slávu Božiu, ako ju videl Mojžiš. Ten istý ohnivý stĺp, tá istá moc Božia, ten istý Kristus, zjavujúci seba samého, ukazujúci samého seba, dodržujúci svoje slovo v týchto posledných dňoch. Ako môžeme potom prechádzať okolo a zaobchádzať s tým tak naľahko? Ako môžeme chodiť okolo a držať sa svojich vyznaní a denominácií a nebrať Božie slovo? Aké to bude pre nás v ten deň? Ako to s nami bude, keď sme uvideli slávu Božiu? Niektorí ľudia sa postavia niekde na okraj a budú si z toho robiť žarty. Niektorí sa budú z toho vysmievať. Niektorí to nazvú fanatizmom, iní to nazvú mentálnou telepatiou. Ďalší to nazvú Belzebubom. Niektorí to nazvú jedným alebo druhým. Ako hovorí staré porekadlo, blázni budú chodiť v okovaných topánkach, kde sa anieli boja chodiť po špičkách. Tak veru. Blázon povedal vo svojom srdci, nie je to Boha. Keď človek vidí prejavujúceho sa Boha tak dokonale cez svoje vlastné slovo, nie cez vyznanie, ale cez jeho slovo, a ide rovno cez to a robí si z toho žarty, on je blázon. Pretože Boh je slovo a Boh sa im urobil jasným a taký človek je potom blázon, povedala Biblia. Čo to bude pre neho znamenať, keď sa bude musieť postaviť na tom mieste? To bude v ten deň pre toho človeka strašné, pre toho bezbožného. Avšak hriešnici činiaci pokánie nemajú žiaden strach. O nie. Hriešnik, ktorý bude činiť pokánie, on vie, že existuje krvavá obeť, ktorá čaká a stojí na jeho mieste. To je to, čo mi dáva útechu. Videl som slávu Božiu. Pocítil som jeho moc. Poznám dotyk jeho ruky. Poznám dotyk jeho trestania. Viem, že on je Boh. A viem, že som nehodný. Ale existuje niekto, kto tam stojí na miesto mňa. Amen. Je tam niekto, kto stojí a hovorí, Otče, polož všetku jeho neprávosť na mňa, pretože on sa postavil za mňa dole na zemi. Haleluja. Potom som prišiel k Božiemu trónu odvážne, majúc milosť v srdci, vediať, že to nie je skrze dobré skutky, ale je to jeho milosť, ktorá ma zachránila. Nie to, čo ja môžem urobiť, ku čomu sa môžem pripojiť, čo môžem povedať, ale to je skrze jeho milosť, ktorá ma zachránila. Nie divu, že básnik, ktorý to uchytil, zvolal, udivujúca milosť, ako sladko to znie, ktorá spasila takého úbožiaka, ako som ja. Raz som bol stratený, ale teraz som nájdený, bol som slepý, ale teraz vidím. Ako kedy môžem ísť do neba? Ako by ste mohli ísť do neba? Nedokážeme to urobiť. My neexistuje pre nás spôsob, ako to urobiť, ale je jeden, ktorý vytvoril tú cestu a on je tou cestou. A ako sa do neho dostaneme? Skrze jedného ducha, jeho ducha sme pokrstení do jedného tela, ktoré bude vzkriesené až na obežnú dráhu. Odídeme zo zeme ako astronauti tohto posledného dňa pred Božiu tvár. Amen. Iste. Hriešnici, ktorí učinili pokánie, sa nemusia starostiť. Je tam niekto, kto je na ich mieste. O, potom ako sme teraz vstúpili do jeho prítomnosti a vieme, že sme boli v jeho prítomnosti, videli sme ho robiť veci, ktoré robil, keď bol tu na zemi. Ako viete, ako spoznáte vinič, keď sa na neho dívate? Je to vďaka ovociu, ktoré prináša. Ako poznáte cirkev, do ktorej chodíte? Skrze ovocie, ktoré prináša. Ježiš povedal, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, on bude činiť. Tieto znamenia budú nasledovať tí, ktorí veria. No vidíme, že on nám nikdy nenariadil, aby sme išli a zakladali denominácie. Nikdy nám nenariadil, aby sme išli vytvoriť nejaké vyznanie. Ale on nás ohľadom toho varoval, lebo ktokoľvek z toho niečo odoberie alebo ku tomu niečo pridá, ten bude odvrhnutý jeho diel z kníh života. Vidíte? Tak nemáme nariadené nič iné, okrem toho zostávať s tým slovom. A ak je nejaký človek poslaný od Boha, on zostane so slovom, pretože Boh môže stať jedine so svojím slovom. Rozumiete, vidíte, on musí zostať so svojím slovom. Potom, keď vchádzame do jeho prítomnosti, keď nejaký človek raz vchádza do prítomnosti Božej, on je navždy zmenený, ak sa dá zmeniť. No, existujú takí, ktorí by mohli vojsť do prítomnosti Božej a nevenovali by tomu žiadnu pozornosť. Taký nebol ustanovený do života, ale ak bol predurčeným Božím, ako náhle urobí ten prvý pohyb, on o tom vie. To sa zapáli. Pozrite sa na tú malú prostitútku, ktorá bola v ten deň tam dole v Samárii, tá žena. Ona bola aj psychicky, aj fyzicky v zlom stave. Vieme to. Ale ako náhle uvidela vykonané to znamenie Mesiáša, Povedala, vieme, že Mesiáš príde, aby toto robil. Ty musíš byť jeho prorokom. On povedal, ja som ten Mesiáš, o ktorom bolo napísané, že príde. Ona to rozpoznala, vôbec sa nepýtala ďalšie otázky. Začala rýchlo ísť so zodpovednosťou, lebo vedela, že keď to našla a vošla do prítomnosti Božej, bola zodpovedná, aby o tom povedala niekomu ďalšiemu. Halelúja! Správne! Akýkoľvek človek, ktorý prichádza do prítomnosti Božej, je od tej minúty zodpovedný pred Bohom, aby o tom povedal niekomu ďalšiemu. Pozrite na Abrahama, pozrite na Mojžiša, pozrite na Petra, pozrite na Pavla. V tom momente, ako vošli do prítomnosti Božej, rozpoznali, že sú hriešnikmi a spečatili svoje svedectvo svojim životom. Pozrite na tú malú pani, nedokázala dlhšie vydržať. Odišla do mesta a povedala tým ľuďom, poďte, vidzte človeka, ktorý mi povedal veci, ktoré som urobila. Či to nie je Mesiáš? Nemohli to poprieť, pretože to bolo podľa písma. Iste, áno, museli to urobiť. Človek, keď máme povinnosť povedať o tom ostatným, ako to urobil Mojžiš, ako to urobil Peter, ako to urobil Pavol. Po týchto veciach, keď si to videl a vošiel si do jeho prítomnosti, si zodpovedný, aby si to posolstvo podal niekomu ďalšiemu. Nemôžeš s tým ostať len ticho sedieť. Musíš to vziať ku niekomu ďalšiemu. Pamätám si, že tu zvykla byť jedna stará sestra, matka brata Grahama Snellinga. Zvykla sedávať rovno tu v zbore a spievala, práve som prešla, bežím, bežím, bežím a práve som prešla, nemôžem zastaviť. Jednoducho niečo našla. Išiel som do jedného malého farebného zboru, ktorý je tu v Louisville a všetci z nich tam stáli a spievali bežím tou kráľovou hradskou cestou. Práve som to našiel a dostal som sa na tú hradskú cestu. Niečo na tom je, keď nachádzaš Krista. Nedokážeš byť viac potichu. Po zvyšok svojich dní si odlišnou osobou. Lebo keď život a život prichádzajú dokopy, to vytvára jasné svetlo. Skutočne. Keď sa žiarovka spojí s tým drôtom, ak je to funkčná žiarovka, to musí vydať svetlo. Keď sa ten prúd a tá žiarovka dostanú dokopy, nemôže sa stať nič iné, len rozptýlenie svetla. Musí to tak byť. A keď nejaký muž alebo žena, ktorí sú predurčení do večného života, uvidia ten prúd Boží, ako zachytí tú žiarovku, to bude vrhať svetlo všade, kde sa len dá. Nemusíš mať viac ako 10 W, ale budeš rozptýlovať svetlo, ktoré máš. Ak nemáš 500 W, rozptýluj to 10 W svetlo. Vydávaj svoje svetlo. Nech vaše svetlo svieti pred ľuďmi, aby mohli vidieť vaše dobré skutky a oslavovať Otca, ktorý je v nebesiach. Tak veru. Keď nejaký človek prichádza do kontaktu s Bohom, on o sebe rozpoznáva, že nie je dobrý. Ako môže nejaký človek chodiť naokolo a chváliť sa, aký je veľký a čo všetko dokázal, keď je ničím? On je od začiatku ničím. Raz tam v Memphise, v Tennessee, alebo v jednom z... Nemyslím, že to bolo v Memphise, bolo to jedno z tých miest. Bol som tam s bratom Davisom a mali sme tam prebudenie, mohol to byť Memphis. A boli sme, vošli sme do Kolosea. A tí ľudia tam mali, nie do Kolosea, bolo to skôr niečo ako galéria umenia a mali tam veľké sochy, ktoré zohnali z rôznych častí zeme, rozličné, Herkules a podobne. A to, čo namalovali známi umelci. A potom tam mali analýzu človeka, ktorý vážil asi 70 kg. Viete, akú má cenu? 84 centov. To je všetko, čím je. 84 centov sú všetky tie chemikálie, ktoré z neho môžete dostať. Má len toľko vápna, že by ste s tým mohli pofrkať akurát slepačie hniezdo. A potom má trochu vápnika a trochu draslíka. Všetko by sa to predalo za nejakých 84 centov. Ale my sa staráme o tých 84 centov a staráme sa o nich ako vo vatičke. Stáli tam dva mladíci a jeden sa pozrel na druhého a povedal, Jim, nemáme veľmi veľkú hodnotu, či áno? On povedal, nie, to nemáme, John. A povedal som, ale počkajte chvíľu, chlapci, tam vo vnútri máte dušu, ktorá má hodnotu 10 000 svetov, ktorá bola, môže byť vykúpená skrze moc Božiu, ak to len dovolíte. Človek, keď vidí tieto veci, je zodpovedný, aby o tom povedal druhým. Uvidel som to, keď som bol len chlapcom. Strávil som pri tom celý život. Je mi ľúto, že mám len jeden život. Prial by som si ich mať 10 000. Ak by som mal večnosť, stále by som o tom chcel hovoriť ľuďom, pretože to je tá najväčšia vec, ktorú dokážem nájsť. Ak to budete čítať v Ezechielovi 33, 33. kapitola Ezechiela, tam bol na strážnej veži postavený strážca a tento strážca bol zodpovedný za celé mesto. Amen. No na chvíľu prebuďte svoje duchovné svedomie, zatiaľ čo sa dostane do tohto písma. Ten strážca musel byť vytrénovaný človek. Musel vedieť, čo robí. Pretože na akúkoľvek vzdialenosť, ako náhle tam tí ľudia povstali, ten nepriateľ, on to mohol zachytiť. Mohol povedať o ich postupovaní. mohol povedať o ich farbe, mohol povedať o ich zoradení a postupe. Potiaľ, pokiaľ dokázali vidieť tie ľudské oči, on to mohol vidieť. A on bol vyššie než ten zvyšok z nich, pretože bol vytrénovaný do toho, aby rozpoznal nepriateľa. A Boh vyžadoval z jeho ruky celé mesto. Strážca, koľko je noci! Haleluja! Takíto sú dnes Boží vojaci. Sú vytrénovaní na slovo. Keď sa objaví čokoľvek, čo má na sebe nejaký malý lesk, čo má na sebe niečo iné, čo nie je písmom, oni varujú svoje zhromaždenie. Čokoľvek, čo nie je Biblia, čokoľvek, čo nie je Božie, niečo také, ako mať polievkové večere, tance a všetko možné, aby z toho platili pastorov. Tie veci sú nesprávne. Kockové hry a kartové večierky v cirkvách, to je zlé. A ten skutočný strážca na hradbe, ktorý raz bol v prítomnosti Božej, ak nie je na tej hradbe, ak on len má byť na tej hradbe, tak tá hradba nemusí byť vyššie než ten zvyšok zhromaždenia. Ale ak to je správny strážca, Boh ho dvíha rovno hore do takých sfér, kam sa ten zvyšok ľudí nikdy nedostane. Ale on stráži stádo a Boh to od neho požaduje. Muž Boží, ktorý stojí v prítomnosti Božej, a vie, že Boh je Bohom a vie, že Boh dodržuje svoje slovo a sleduje Boha, ako potvrdzuje samého seba, koná si svoju povinnosť a zachováva jeho slovo, potom nezáleží na tom, koľko organizácií alebo denominácií sa to snaží zboriť, on pozná to zo skupenia a postup nepriateľa. Amen. Skutočný strážca, on vie, čo má tomu zhromaždeniu povedať. Ak vyznávame, že on je, že sme boli v jeho prítomnosti a vyznali sme svoje hriechy, oni sú vytreté preč z knihy jeho pamäte. Nie je nikto okrem Boha, kto to dokáže urobiť. No, môžete mi urobiť čokoľvek, odpustím vám, ale budem si to pamätať. Ak by som ja urobil čokoľvek vám, vy by ste mi mohli odpustiť, ale budete si to pamätať. Ale Boh dokáže odpustiť a zabudnúť na to. Pomyslite na to. Ani si to nepamätá. Amen. To spôsobuje, že sa cítim dobre. Keď už sa na to vôbec nepamätá, to nedokáže urobiť nikto okrem Boha. Nedokáže to urobiť nikto okrem Boha. On povedal, že to vymaže zo svojej knihy pamäte. Ja to nedokážem, vy to nedokážete, pretože máme len tieto malé ohraničené zmysly. Ale on je nekonečný Boh. On dokáže absolútne zabudnúť, že to kedy bolo vykonané. Amen. Jedno mladé dievča, ktoré pochádzalo z jednej dedinskej cirkvi, a jej otec bol taký starodávny, vykrikujúci kazateľ alebo člen tej cirkvi. A tak ona sa presťahovala do mesta a zostala celá zamiešaná s tými ženami, ktoré tam boli. Začala sa správať ako oni a mať takú módu. A jedného dňa bola tak trocha zahambená kvôli tomu, že mal prísť jej ocko a mama, či vlastne len jej otec, pretože jej matka bola mŕtva. A ten starý muž, to jediné, čo robil, bolo, že ráno vstal, naraňajkoval sa, zobral Bibliu a čítal z nej a plakal, modlil sa a celý deň vykrikoval, behal hore a dole po izbe a tak ona sa za to hambila. A potom celú noc, ak sa dostal k Biblii, začal ju čítať, postavil sa z postele a zakričal: Sláva Bohu! Halelúja! Ó, sláva Bohu! Dupotal tam a prekričal tam polovicu noci. A jedného dňa chcela pozvať členky svojej cirkvi na malý čajový večierok, tak ako to stále robia, veď viete, a tak. Nevedela, čo urobiť so svojím otcom. Koniec koncov, bol to jej ocko. A tak sa rozhodla, že ho pošle hore do podkrovia a povedala: Otci, nechceš tu byť, keď tu budú tie ženy? Však povedal: Neveru, nie. Povedala: No, dnes tu budeme mať ženy zo zboru a budeme mať také malé zhromaždenie, malé modlitebné zhromaždenie. A tak poviem ti, otci, čo keby si išiel hore na podkrovie? Povedal: Myslím, že pôjdem. A tak povedala: Prečítaj si túto krásnu knihu. A dala mu knihu geografie. Vzala mu jeho Bibliu, aby bol potichu. Vedela, že keby čítal Bibliu, no, začal by tam hore robiť mnoho hluku. Tak on vyšiel hore, viete, na to miesto, kde mali svoj večierok. Ona mu dala zemepis a povedala: Toto je pekné, mal by si si to prečítať, otci, pretože ti to prezradí všetku pravdu o svete. Nuž on povedal: Rád si to prečítam. Povedala, no, chod tam hore a buď skutočne potichu, kým neodídu tieto ženy a potom prídem. Ty prídeš dole a potom môžeš robiť, čo chceš. On súhlasil, že to urobí. A tak ide hore, posedáva tam a tie ženy tam mali ten čajový večierok, viete, hovorili o tom a viete, ako to chodí, zabávali sa. A zrazu sa tam hore niečo ozvalo. Nastalo vykrikovanie a skákanie, začala padať omietka. Ten starý muž tam behal hore dolu po podkroví tak rýchlo, ako len vedel, skákal hore dolu a vykrikoval sláva Bohu, sláva Bohu. Tie ženy nevedeli, čo sa tam hore deje, čo to tam na poschodí majú. A tak on zbehol dolu po schodoch tak rýchlo, ako len vedel. Povedala, ocko, dala som ti predsa čítať knihu geografie. Povedal, áno, viem, no vieš, povedal, čítal som v tej geografii o tom, že v mori existuje miesto, ktoré nemá nejaké dno. A povedal, včera som tu v Biblii čítal o tom, že on povedal, že umiestnil moje hriechy do mora zabudnutia, sláva Bohu. Povedal, stále odchádzajú, nie je tam koniec, jednoducho idú stále preč. Je to tak. A on kvôli tomu vykrikoval. No už je to tak. Boh dáva naše hriechy do mora zabudnutia. Maže ich preč a oni sú na tom tak, ako keby sa nikdy nestali. Ó! Potom skrze milosť Božiu, skrze Ježiša Krista, nášho pána, stojíme čistí a svätí, práve tak svätí, ako bol on. Pretože on nevidí mňa, keď prichádzam tam hore, on vidí svojho vlastného syna. Ten jediný spôsob, ako môže on vidieť. Mňa nemôže vidieť, pretože som v jeho synovi. A on vidí len svojho syna. Či to nie je nádherné? Už viac nemusíme rozmýšľať o hriechoch. Všetko to pominulo. Je to pod krvou. Tak veru. Už sa viac ohľadom toho nemusíme starostiť. Všetko je to preč. A dokonca preč z Božej pamäte. On si to dokonca ani viac nepamätá. Izaiáš, ten mocný prorok, keď vyznával svoje hriechy, povedal, beda mi, pretože som človek nečistých rtov. Prorok. Som človek nečistých chrtov a moje zhromaždenie je nečisté. Vidíte? Tí ľudia, ku ktorým kážem, sú nečistí. Ja som nečistý a beda mi, ale tu zo slávy Božej zostupuje dole skupina anielov, posunuli sa oblaky a pozrel som sa hore a uvidel som podolok jeho rúcha, ako naplňal celé nebesia. A sledoval som týchto anielov, ktorí nikdy nepoznali, čo je to hriech. Oni dokonca nikdy nepoznali, čo je to hriech a sú v prítomnosti Božej. Mali dve krídla cez svoju tvár, dve krídla cez svoje nohy a pomocou dvoch krídel lietali a kričia dňom i nocou, svätý, svätý, svätý je Pán Boh. Fíha, to by spôsobilo, že aj vy by ste sa cítili taký nesvätý, či nie? No, čo on urobil? Povedal, beda mi. A keď vyznal svoje hriechy a povedal beda mi, ten anjel vyšiel a vzal kliešte. Zodvihol žeravý uhol, ktorý reprezentoval Ducha Svätého a oheň a prišiel a položil to na prorokové pery a povedal, očistil som ťa. Potom tie krídla takto zaviali, odfúkli tie záclony času a on počul Boha, ako povedal, kto pôjde za nás? Potom, ako zistil, že existuje spôsob, ako odstrániť hriech, Boh chcel niekoho, aby pre neho išiel a on povedal, tu som, pošli mňa. On bol v prítomnosti Božej a vyznal svoje hriechy a bol očistený od svojich hriechov a bol pripravený pre službu. Amen. Ako to zachytil ten básnik, keď povedal, milióny teraz zomierajú v hriechu a hanbe, počujte ich smutný a žalostný nárek, ponáhľaj sa, brat, ponáhľaj sa ich vyslobodiť, rýchlo odpovedz, majstre, tu som, pošli mňa. Keď pomyslím na Afriku, Indiu a okolo sveta, milióny pohanov, ktorí kričia a plačú za milosrdenstvom, a kto pôjde? Nie podať im nejaký traktát, ale priniesť im Ježiša Krista. Niekto v jeho prítomnosti, ako Mojžiš, kto by mohol ísť tam dole a ukázať im skutočné vyslobodenie. Nie spraviť, aby sa pripojili do nejakej cirkvi alebo potriasli si rukami a mali nejaké vyznanie, ale priniesť vyslobodenie do ich duše. Nejaký dobrý, zbožný muž. Áno, Izaiáš vyznal svoje hriechy a bol očistený. Potom ako Jákob bojoval celú noc a vyznával svoje hriechy, pamätáte sa, na akom mieste bol? Bolo to nazvané Penitel. P-N-I-T-L. Penitel. To slovo Penitel v hebrejčine znamená tvár všemohúceho Boha. Jakob, ten malý podvodník, utekal celý, jeho meno bolo Jakob, čo znamená špekulant, to je podvodník, celý život utekal preč od Boha. Ale keď sa raz dostal do prítomnosti Božej na tom mieste Penitel, v tvári Božej, uchopil sa Boha a nenechal ho odísť. Bože, potrebujeme viac Jakobov. On sa držal tváre Božej, v prítomnosti Božej a zostal tam, kým nezačínalo vychádzať slnko. Boh povedal, nechaj ma ísť, pretože vychádza slnko. A on zostal pred tvárou Božou, až kým nevychádzalo slnko, ale odišiel odtiaľ ospravedlnený a spasený. O, čo za veľkolepá vec to teraz bola. Keď vedel, že sa cesto prebojoval, videl znamenia Božie, mal sny o Bohu, ale tentokrát bol pred tvárou Božou v prítomnosti Božej. Pomyslite teraz na to, priatelia, ako sa ponáhľame ďalej. V prítomnosti Božej je človek premenený. Jakob bol premenený, no on mohol chodiť s Bohom. Áno, on bol odlišným človekom ako predtým, keď išiel tam hore. Teraz sa ten boj skončil, tak veru, a on začal stavať oltár. Nebol zvyknutý stavať oltáre, viete. Ale poviem vám, keď prídete do prítomnosti Božej, chcete niekde postaviť oltár. Chcete niekde nájsť miesto, kde sa môžete modliť. On postavil oltár, on bol očistený, a Boh zvíťazil. A Jakob bol zmenený z Jakoba, špekulanta, na Izraela, knieža, ktoré má moc s Bohom. To je to, čo sa stalo Jakobovi. Špekulant, podvodník, nespravodlivý, nesvetý, podvodník, podviedol svojho brata, ukradol prvorodenstvo, ako to bolo od svojho brata, to vzal takým nečestným spôsobom, podvodník, podviedol svojho svokra. Nakladol tam tie topolové prúty a to prinieslo ten pásikavý dobytok, keď tam prišli tie ťarchavé kravy a dívali sa na to a tie ovce. Videli ten topolový prúd a rodili pásikavý dobytok a on ich označil. Podvodník podviedol svojho vlastného svokra, podviedol svoju matku, podviedol svojho otca, podviedol svojho brata, ale keď sa raz dostal, on bol podvodník. Všade, kam išiel, tak utekal, stále na úteku od Boha. Bol na úteku pred svojim bratom, ale keď vošiel do prítomnosti Božej, rozpoznal, že bol hriešnikom. Čo urobil? Čo urobil? Uvidel svoju príležitosť. Stretol sa s niečím, na čo predtým ani nepomyslel. A zostal tam, až kým neboli všetky hriechy preč. Ó, Boh ho dostal do svojej vlastnej prítomnosti. Boh robí cestu, aby dostal človeka do svojej prítomnosti a on potom robí rozhodnutie. Niektorí od neho utečú, niektorí sa utečú k nemu. Ak sú predučení do života, tí ľudia tomu veria, držia sa toho. Ak nie, snažia sa odísť preč a hovoria, nič na tom nie je. Vidíte? A to je ten človek, ktorý je stratený. Ten človek, ktorý svoj hriech vyznáva, bude mať omilostenie. Ak skrývaš svoj hriech, nebudeš prosperovať. Nie. A tak Jakob, viete, keď sa na ďalší deň stretol so svojím bratom Ezavom, potom už od neho nepotreboval žiadnu pomoc. Nepotreboval jeho armády. Zaujímal sa o stavanie oltárov. Už sa viac nebál Ezava. V Žalme 16:8 Dávid povedal, umiestnil som si pred seba pána. To je dobrá vec, ktorú treba robiť. Žalm 16:8 Postavil som si pred seba pána, aby tak ohľadom toho nebol zmetený. On si chcel byť vedomý jeho prítomnosti a tak Dávid povedal, vždy si pred svoju tvár staviam pána. No ja, Dávid, staviam si pred svoju tvár pána, aby som si bol vždy vedomý Božej prítomnosti. Či by to dnes večer nebola pre nás všetkých dobrá lekcia? Umiestniť pána pred svoju tvár, aby sme si vždy boli vedomí jeho prítomnosti. Postavte ho prvého. Prečo? Postavte ho prvého pred seba. Prečo? Potom nebudete hrešiť, keď si uvedomujete, že ste neustále v prítomnosti Božej. Keď si uvedomujete, že Boh je na blízku, dávate si pozor na to, čo hovoríte. Keď si človek myslí, že Boh je pomimo, on bude nadávať, bude žiadostiť po ženách, bude robiť, bude kradnúť, podvádzať, klamať, urobiť čokoľvek, keď si myslí, že Boh ho nevidí. Ale privedte ho raz do prítomnosti Božej, on s tým hneď prestane. Rozumiete? A Dávid povedal, vždy si pred seba staviam pána. To je dobrá vec. Nie divu, že Boh povedal, že bol človekom podľa jeho vlastného srdca. Človek bude robiť čokoľvek, keď si myslí, že Boh nie je na blízku. Ale keď si uvedomí, že Boh je na blízku, všimli ste si niekedy hriešníka? Nech prístupí nejaká zbožná osoba, on prestane nadávať, ak má aspoň nejakú úctu. Vidíte? Nebude hovoriť špinavé vtipy, ktoré by inak hovoril. Rozumiete? Vidíte, on s tým prestane, pretože vie, že je v prítomnosti Božej, pretože Boh prebýva v príbytku svojich ľudí. Vidíte? Potom, ako toto Dávid urobil, povedal, moje srdce sa bude radovať. Želám si, aby ste si to prečítali, Žalm 16. Moje srdce sa bude radovať a moje telo bude odpočívať v nádeji. Prečo? Moje srdce sa bude radovať, pretože mám po celý čas pred sebou Boha. A moje telo bude odpočívať v nádeji. Ak zomriem, budem znova vzkriesený, lebo on nenechá svojmu svätému vidieť porušenia. Ani nezanechá jeho dušu v pekle. Vidíte, keď Dávid pred seba umiestňoval Boha a bol si vedomý, že bol neustále v prítomnosti Božej, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Teraz počúvajte, cirkev, milujem vás a chcem, aby ste ma teraz počúvali. Ako zvykol hovoriť brat McCully, idem niečo povedať. Vždy pred seba umiestňujte Pána a nerobte nič, čo by ste nerobili v jeho prítomnosti, pretože on vás pozoruje. Rozumiete? Pán táborí vokol tých, ktorí sa ho boja. On jednoducho zostáva rovno blízko vás a on vie o všetkom, čo robíte a vy si to musíte uvedomiť. Keď začínate hovoriť klamstvo, nerobte to. Pamätajte, Boh vás počúva. Ak začínate robiť nejaký malý podvod, nerobte to, Boh sa na vás díva. Ak začínate brať jeho meno nadarmo, nerobte to, Boh vás počúva. Začínate fajčiť cigaretu, on sa na teba díva. Vidíte, jeho, zvykli sme spievať pieseň, po celej ceste do pravého príbytku duše je oko, ktoré ťa pozoruje. Každý krok, ktorý učiníš, toto veľké oko nespí, je oko, ktoré ťa pozoruje. Pamätajte, robte to tak ako Dávid. Vždy pred svoju tvár umiestňujte Pána. Potom sa vaše srdce bude radovať a vaše telo bude odpočívať v nádeji, lebo on to zasľúbil. Tak veru. On vedel, že bude vzkriesený, pretože Boh to zasľúbil. V poriadku. Keď prichádzame do jeho prítomnosti, sme zmenení. Nikdy nebudeme takí istí. Pozrite sa na ľudí každej cesty života počas vekov. Pozrite na Abrahama. Poviete, no, zmenený život je iba pre kazateľov. O nie. Zmenený život je pre každého. Rozumiete? No, Abraham bol farmár. Ale keď počul Boží hlas, ktorý ku nemu prehovoril a uvidel to videnie, on bol od toho času zmeneným človekom. Oddelil sa od svojho príbuzenstva, od všetkých svojich známych a kráčal ako pútnik a cudzinec v neznámom kraji po zvyšok života. Prebýval v stanoch, pretože jasne vyznával, že hľadal mesto, ktorého staviteľom a učiniteľom bol Boh. On vedel, že existuje Boh a že tam niekde bolo mesto, ktorého staviteľom a učiniteľom bol Boh. To je to, čo nám hovorí list Židom 11, že on hľadal mesto, ktorého staviteľom a učiniteľom bol Boh. On bol zmeneným človekom, jednako nebol ničím iným než obyčajným farmárom, ale on uvidel videnia, vošiel do prítomnosti Božia a odtedy bol zmeneným človekom. Mojžiš, on bol pastierom, ale keď vošiel do prítomnosti Božej, bol zmeneným človekom. On bol s babelcom, utekal od faraóna, za sebou mal celú armádu, ale s palicou v ruke sa vrátil a zaujal celý ten národ, vidíte? Prečo? On vošiel do prítomnosti Božej. Bol zmeneným človekom, pastier. Peter, rybár, nevedel nič o chytaní rýb. Alebo lepšie povedané, nevedel nič o Bohu. To jediné, čo pravdepodobne vedel, bolo chytať ryby. Ale keď vošiel do prítomnosti Božej a videl, že ten veľký stvoriteľ môže stvoriť rybu, keď mu on povedal, aby nahodil siete na lov, nebola tam žiadna ryba. On práve vytiahol siete, ale on povedal, na tvoje slovo, pane, verím, že si synom Božím a ak nahodím sieť, ty si mi povedal, aby som to urobil na tvoje slovo, pretože ty a tvoje slovo ste to isté. Ja nahodím tú sieť. A keď začal ťahať, povedal, odiď, pane, lebo som hriešný človek. Vidíte, rybár. Potom, ako Peter stretol Krista, už nikdy viac nebol takým istým. On bol potom tak verný Bohu, že mu boli dané kľúče kráľovstva. Tak veru. Pavol, ten samozvaný farizej, vzdelaný a vyučený vo všetkom tom náboženstve, ktoré v tom dni na zemi bolo, jeden z najznámejších učencov v kraji, ale keď toho dňa prišiel pred ten ohnivý stĺp, pred toho Boha, ktorého nevedomky prenasledoval, on bol farizejom, neveril tomu, že Boh bol človekom. Vedel, že Boh bol ohnivým stĺpom. To vyviedlo jeho ľudí von z Egypta. Bolo to s nimi po celý čas, ale keď uvidel tento ohnivý stĺp, padol na svoju tvár a začul hlas, ktorý hovoril: Saule, prečo ma prenasleduješ? Povedal: Kto si, pane? On povedal: Ja som Ježiš. To bol človek, ktorý povedal: Ako ste boli pokrstení? On bol v prítomnosti Božej. Odtedy bol zmeneným človekom. Bol v prítomnosti Božej. To človeka mení. Charles G. Finney, právnik. Veľký filadelfský právnik, ale keď prišiel do prítomnosti Božej, zanechal štúdium práva a stal sa najmocnejším kazateľom, ktorého kedy tento národ mal. Bol kazateľom, pretože jedného dňa vošiel do prítomnosti Božej. Myslel si, že keď raz študoval kvôli službe, poznáte jeho knihu? Mám jeho životopis. Odišiel sa modliť, myslel si, že bol kazateľom. Mal túžbu kázať a mal zopár kázni, kde sa snažil kázať. Raz vyšiel zo svojej pracovne, aby sa modlil, odišiel do lesov. Zložil sa pod starý strom, kam chodil každé popoludne. Veľmi nábožný. Ale neveril v cirkvi boli dve ženy, ktoré stále hovorili: Pán Finney, modlíme sa, aby ste prijali Ducha Svätého. Povedal: Ja mám Ducha Svätého. Povedal: Som kazateľ. Povedali: Pán Finney, vy ste veľký človek a máte dobre uchopenie slova, ale potrebujete Ducha Svätého. Modlíme sa za vás. Milé ženy. A tak on pokračoval ďalej. A tak každý deň vyšiel poza svoju kanceláriu, jeho šéf a všetci, s ktorými pracoval, oni boli tam, a on vyšiel zo svojej právnickej kancelárie a vyšiel tam von, aby sa modlil. A jedného dňa sa tam vonku modlil a začul nejaký šuchot. Pomyslel si, že to je jeho šéf, ktorý prichádza a hľadá ho. Hneď rýchlo vyskočil, ako práve hovoril: Pane Bože, verím ti. Zastavil sa, to šuchlo, predtým ako povedal a postavil sa, poobzeral sa naokolo, aby videl, odkiaľ prišiel ten šuchot. A vtedy vošiel do prítomnosti Božej. Uvedomil si, že ten šuchot tam bol za určitým účelom. On tam stál, slzy mu stekali po tvári. Povedal: Tie ženy mali možno pravdu. Hanbím sa, že ma niekto uvidí, ako sa rozprávam s mojim Bohom. Ale považoval by som to za veľkú čest, keby ma niekto videl, ako sa rozprávam so svojim šéfom. Okoľko väčší je môj pán od môjho šéfa. Povedal: Pane, odpusť mi a naplň ma Duchom Svätým. Začal kričať a vykrikovať. Bol v prítomnosti Božej. Rozbehol sa rýchlo dole mestom do svojej kancelárie. Začal tak hlasno vykrikovať, že až musel ísť za dvere. Povedal: Pane, priniesol som ti pohanenie, ukry ma tu vzadu, kým sa cesto dostanem. Prečo? On vošiel do prítomnosti Božej. Bol zmeneným človekom. Tie kázne, ktoré zvykol kázať, kázal tie isté kázne a duše prichádzali ku oltáru. Vidíte, on bol v prítomnosti Božej. Múdy, malý obuvník, ledva poznal abecedu. Je to tak. Jeho gramatika bola biedna. Niekto mu raz povedal: Vaša gramatika je veľmi biedna, pán Múdy. On povedal: Ale ja s ňou získavam duše. A tak jedného dňa určité noviny, ten redaktor išiel napísať do novín. Odišiel sa tam pozrieť, ako tento človek dokázal upútať davy ľudí v akýchkoľvek podmienkach. Malý chlapík, plešatý a všetko také, a viseli mu bokom brady. Mal celkom veľké brúcho. Na pohľad vyzeral strašne. A tak v týchto novinách o ňom ozaj popísal. Povedal: Nechápem, čo by niekto mohol vôbec vidieť nad Dwightovým údym. Povedal: Je škaredý, má písklavý hlas, fúzi mu trčia až po pás, je plešatý ako tekvica, a povedal: Ako by mohol niekto kedy ísť, aby niečo videl na Moody? A stalo sa, že to uvidel Moodyho manažera, povedal: Pozri, pán Moody, prečítam ti toto. Moody to sám nedokázal prečítať. Ja tak povedal: Prečítam ti ten článok, a on to tak napísal. Moody len pokrčil plecom a povedal: Iste nie, tí ľudia prichádzajú, aby videli Krista. To bolo celé. Prečo? On bol v prítomnosti Božej. Od vyrábania podrážok na topánky, ktoré ľudia vynosia, on prešiel k obúvaniu ľudí evanjeliom pripravenosti. Prečo? On bol v prítomnosti Božej. Správne. Raz jedna malá žena vstúpila do prítomnosti Božej, bola tak vinná, ako len mohla byť. V tom momente, ako si uvedomila, že sa ocitla v prítomnosti Božej, každý hriech bol odpustený a bola taká čistá, biela ako lalia. Ó, koľko ďalších ľudí by som tu mohol predstaviť, ale čas by to nedovoloval. Ale chcem trocha rozprávať o sebe. Čo by mohlo byť nižšie než ja? Kde som bol? Pochádzam z rodiny opilcov. Pochádzam z rodiny vrahov. Pochádzam z rodiny pašerákov alkoholu. A viete o tom. Každý z vás o tom vie. Viete, aké sme tu mali meno. Ľudia sa s nami na ulici ani nerozprávali. Keď som išiel dole ulicou, začal som s niekým hovoriť. Nikto sa so mnou nerozprával, až kým sme neboli sami. Potom sa so mnou rozprávali. Ako náhle sa niekto objavil, tí ľudia ma opustili. A ja som tam stál a plakal. Nie, nie je to tak. Nemôže to tak byť. To je nesprávne. Ale jedného dňa som vošiel do prítomnosti Božej. On ma premenil a učinil ma iným druhom syna. Jeho milosť ma priviedla do jeho prítomnosti. Nikdy som odtiaľ nechcel odísť. Som tu teraz okolo 30 a niečo rokov. Nechcem to opustiť. Mám uistenie, že tam budem navždy. Dokonca samotná smrť ma nikdy neoddelí od jeho prítomnosti. Nie, budem s ním navždy. Keď som po prvýkrát uvidel jeho prítomnosť, kričal som ako Izaiáš, beda mi. Potom sa ma dotkol svojou milosťou. Bol som zmenenou osobou. Ten malý odpadlík, ktorý zvykol chodievať tu po vonku a vyvádzať a všetko také, bol zmenený a odtedy som jeho dieťaťom. Odtedy som túžil dať celý svoj život pre jeho službu. Iba si prajem, aby som malo 10 000 viac životov, ktoré by som prežil pre neho. Tento teraz už začína byť taký opotrebovaný. Ubehlo 53 rokov. Okolo 33 z nich alebo 32 z nich bolo v evanjeliu. Prial by som si, aby som mal ďalších 1000, ktoré by som do toho mohol investovať. Prečo? Keď som raz vstúpil do jeho prítomnosti a uvedomil som si, že tam bol niekto, kto miloval tých, ktorí neboli hodní milovania, je tu niekto, kto ma miloval, keď to nerobil nikto iný, bol tam niekto, kto sa o mňa zaujímal, keď sa o mňa nezaujímal nikto iný, položil som ruky okolo jeho kríža, objal som ho a ja a on sme sa vtedy stali jedno. A odtedy a ďalej som ho miloval. On zafarbil moju hruď a srdce svojou krvou skrze to, že sa ma dotkol a odpustil mi moje hriechy. A dnes večer som šťastný, že som jedným z tých jeho. Nikdy som netúžil opustiť toto nebeské miesto, hoci pokušiteľ sa ma k tomu mnohokrát snažil presvedčiť. Ale som v bezpečí v tom veľkom Božom prístrešku a som šťastný v jeho láske a milosti a žijem na tej haleluja strane. O to spôsobuje, že sa moje srdce raduje. Odporúčam ho každej unavenej osobe. Odporúčam ho tebe, ak nemáš žiadnu nádej. Ty, ktorý si nikdy nebol v jeho prítomnosti, tá jediná vec, ktorú musíš urobiť, je vyznať svoje hriechy a uvedomiť si, že si robil zlé. A Boh má dnes večer toho anjela zvaného Duch Svätý, ktorý odoberie preč všetky tvoje hriechy. Potom zakričíš, Pane, tu som, pošli mňa. Potom pozdvihnete ruky a zaspievate, budem ho chváliť. Chvála Baránkovi, ktorý bol zabitý za hriešnikov. Vzdajte mu slávu vy všetci ľudia, lebo jeho krv obmila každú škvrnu. Milujem ho, a vy? Žitie v jeho prítomnosti. Dnes ráno som prišiel za kazateľňu, cítil som sa tak zle a tak znechutene z... Minulý týždeň som bol dole v Kentucky s niekoľkými osobnými priateľmi, ktorí tu sedia. Ak by som tam dole zostal príliš dlho, tí ľudia by ma zabili. Istotne by to urobili. Láskavosťou. Tam sú jedni z najlepších kuchárok, aké som kedy stretol. A keď sa moja kapacita preplnila, brat Branham, dal by si si trocha z tohto? A je to tak veľmi dobré. Snažil som sa to nejako napchať do seba. Bol som tak plný, že som sa ani nemohol hýbať. Nemohol som spať, zobudil som sa, trocha som sa prechádzal. A necítil som sa veľmi dobre, keď som sem dnes ráno vošiel. Ale keď som raz vstúpil do jeho prítomnosti, týmto bolo vybavené. Týmto bolo vybavené, potom sa to všetko vyparilo preč. Je to tak. O, žiť v jeho prítomnosti. Skloňme teraz naše hlavy. Lebo on pre mňa urobil tak mnoho. Odpustil moje prestúpenia a jeho krv obmila môj hriech.
I will praise
No, ak ste tu dnes večer a viem, že jeho prítomnosť je tu. Keď som tam pred chvíľou stál pri tom malom dievčatku z cirkvi Božej, Duch Svätý sa pohol a prišiel na mňa, keď som sa za to malé dieťa modlil. Tí rodičia prišli z kempových zhromaždení Andersonovej cirkvi Božej. A ten dozorca odtiaľ poznal to dieťa, doktori povedali, mohlo ono za chvíľu zomrie na leukémiu. Malé zlaté dievčatko, ktoré bolo teraz vo svojom poslednom štádiu, prišla tam dozadu a vystrela ku mne svoju malú ruku, bola celá napuchnutá, v sebe napíchané ihly a také veci a bola modrá. Pozrel som sa na ňu, uvidel som videnie. Rodičia tam vonku čítali knihu, nič o tom nevedeli. Ten generálny dozorca na tom kempe im povedal, aby priniesli to dieťa sem dole. Chceli sa vrátiť, keď budeme mať zhromaždenie s uzdravovaním. A povedal som, prineste teraz to dieťa. Cítil som sa vedený. Keď som tam stál, Duch Svätý šiel rovno naspäť a priniesol minulosť toho dieťaťa. Povedal všetko o tom, ako sa to stalo, čo urobili. Povedal, že ambícia toho malého dievčatka bola, aby sa stala pianistkou. A tá matka skoro vykríkla. A ten otec povedal, to je Božia pravda. Práve teraz sedia tam v aute a počúvajú to. Nemohli sa dostať dovnútra. Teraz tam sedia a počúvajú to. Nad tým dieťaťom sa vznášal obrovský závoj tieňa. A povedal som, Satan, si porazený. Ty nehľadíš na osobu Bože a skrze moc tvojho vzkriesenia a ako tvoj služobník odháňam tohto diabla od toho dieťaťa. A zablisklo sa nad ňou obrovské jasné svetlo. Bol s tým koniec. Amen. Čo? Iste, on je hoden všetkej chvály. On pozná všetky veci. On pozná tvoje srdce. A ty vieš, o čom premýšľaš. On to tiež vie. Ak na tebe dnes večer visí malý hriech a nechcel by si s tým na sebe vojsť do Božej prítomnosti, či by si ešte raz pozdvihol ruku a povedal, brat Branham, modli sa za mňa. Chcem byť v ten deň v jeho prítomnosti nevinný. Nech vás Boh žehná. Mnoho rúk. Boh to vidí. V jeho prítomnosti. No, poviem vám, čo máte robiť. No, počúvajte len pozorne. Robte to, čo robil Dávid. Umiestnite rovno teraz Pána pred seba. Umiestnite Pána medzi seba a ten hriech. Akýkoľvek je ten malý obťažujúci hriech. Môže to byť klamanie. Môže to byť kradnutie. Môže to byť zlé myslenie. Môže to byť výbušnosť. Môže to byť pitie. Môže to byť fajčenie. Môže to byť hazardovanie. Neviem, čo to je. Môže to byť žiadostivosť. Môže to byť čokoľvek. Neviem, čo to je. Čokoľvek to je, umiestnite Pána pred seba. A potom sa vaše srdce bude radovať a vaše telo bude odpočívať v nádeji, lebo viete, že Kristus zasľúbil, že znova povstane v posledných dňoch. Keď on vystúpi vpred, my prídeme a budeme podobní jemu. Či to teraz urobíte zatiaľ, čo sa modlíme? Náš nebeský Otče, krátke posekané posolstvo skrze unaveného, vyčerpaného služobníka. Ale len som premýšľal o téme prebývania v prítomnosti Božej. A dnes večer vidíme efekt, ktorý to urobilo na svätých ľuďoch, keď vošli do tvojej prítomnosti. Čo za efekt to na nich malo? Vidiaci, veľkí, mocní proroci, ustanovení od Boha a poslaní, aby kázali slovo a jednako, keď ho stretli tvárou v tvár a padli na zem ako mŕtvi ľudia. Čo urobíme my v ten deň, Pane? Veľa sme o tom premýšľali, mysleli sme na to. Asi 40 alebo 50 rúk o tom premýšľalo, Pane, pretože práve zodvihli tie ruky alebo srdcia, ktoré sú pod tou rukou, odkedy sme hovorili. Tí ľudia premýšľali o tom, ako ho stretnú. Čo by urobili, ak by sa s ním museli stretnúť? Moje ruky sú hore, Pane. Čo urobím ja? No, Otče, mám mnoho vecí, ktoré som urobil zle. Práve som dnes ráno pred cirkvou vyznal svoj hriech, ako som ho v jedno ráno vyznal pred tebou na vrchole hory, keď fúkalo a snežilo, a tam hore na vrchole tej hory, ako som kričal a prosil ťa, aby si mi odpustil za moju hlúposť. A ako som sa obával prísť pred mojich bratov, niektorí z nich ma považujú za tvojho proroka. služobníka. A pane, aké nepríjemné to pre mňa bolo prísť pred nich a povedať im o tom hlúpom skutku, že som urobil takú vec. Ale Bože, pre moju dušu je dobré, že vyznávam svoje hriechy a neskrývam ich. A tak, aby som bol úprimný pred Tebou a priamy pred ľuďmi, vyznal som to, pane. Mýlim sa, nie som v poriadku. Modlím sa o odpustenie. A potom, Otče, bol som ohľadne Teba záhalčivý, ako som Ti slúžil. Mnohokrát som možno mohol ísť dlhšie a nešiel som. Otče, vyznáva moje hriechy. Chcem, aby ma od toho ten aniel Boží očistil skrze krv Ježiša. Dnes večer sa zdvihli aj iné ruky. Niektorí z nich možno nikdy predtým neprosili o odpustenie, ale som si istý ohľadom tejto jednej veci, ak vyznáme naše hriechy, Boh ich vymaže, hodí ich do mora zabudnutia a nebude si ich nikdy viac pamätať. A Otče, ako vyznávam tie moje, ako som sa nesprávne zachovával pred tými ľuďmi, nesprával som sa ako služobník Kristov. Nerobil som to, bál som sa, že ľudia by sa na mňa mohli nahnevať a myslel som na to, aby som neurazil ich cítenie, ale nemyslel som na to, čo som robil Tebe, Pane. A teraz modlím sa, aby si mi odpustil. A teraz, Otče, viem, že ak prosím o odpustenie, je mi odpustené a Ty si ich hodil do mora zabudnutia. A nikdy viac si na to nespomenieš. Bože, som za to vďačný. A modlím sa, aby si dal každej osobe, ktorá tu je, ktorá má pred sebou hriech, alebo akýkoľvek zakorenený hriech, nech to odstránia, umiestnia pred seba Pána, ako to robil Dávid. Lebo teraz kričíme, beda mi, lebo som uvidel slávu Božiu. Som mužom nečistých rtov, alebo ženou, alebo dievčaťom nečistých rtov, chlapcom, alebo kýmkoľvek. Čímkoľvek môžeme byť, sme nečistí a prosíme o krv Ježíša Krista, tú pripravenú obeť, aby nás očistila od každého hriechu, aby sme navždy mohli prebývať v Jeho prítomnosti. Daj, aby sme dnes večer z tohto miesta odišli s radujúcimi sa srdciami, aby naše telo prebývalo v nádeji, vediac toto, že keď príde Ježíš, povstaneme s ním v Jeho podobnosti a stretneme ho v povetri, vo vytrhnutí, keď sa to odpočítavanie konečne zakončí. Vidíme, že ten 7. cirkevný vek je už odpočítaný a sme teraz pripravení vzlietnúť. Modlíme sa, Bože, aby si predtým, ako zatvoríš dvere, ak je tu dnes večer niekto, kto nikdy nevošiel, nech sa rýchlo poponáhľajú, pretože cítime, že dvere milosrdenstva medzi milosrdenstvom a súdom sa zatvárajú. Tí, ktorí príjmu milosrdenstvo, vojdu dnu. Tí, ktorí nevojdu dovnútra, budú trpieť súd. Boh zatvára dvere. Nech by dnes večer tie dvere neboli zatvorené pre žiadneho z týchto vyznávajúcich hriešnikov. Nech by každý jeden z nás mal omilostenie a milosrdenstvo v mene Ježiša Krista. A teraz, Otče, za chorých a nemocných, za tých, ktorí sú v potrebe, modlím sa, aby Tvoja milosť zaobstarala všetko, na čo majú potrebu. Nech vojdu do Krista, do Jeho prítomnosti. Umiestnia Krista, Krista, zasľúbenie. On bol ranený za moje prestúpenia. To sú moje hriechy. Jeho ranami som uzdravený. Potom umiestňujem Pána pred moju chorobu. On je po mojej pravici a ja sa nepohnem. Potom budem kráčať odvážne vpred. Budem vyznávať, že som uzdravený. Jeho ranami som uzdravený. Udel to, Pane, každému jednému z nich. A vieme, že ak vyznávame našimi srdciami a našimi perami a veríme zo srdc, potom máme tie veci, po ktorých túžime. Ty si povedal, keď čokoľvek poviete, verte, že sa to stane, môžete mať to, čo ste povedali. Veríme tomu, Otče, a veríme, že nás očistíš od všetkých našich hriechov a uzdravíš všetky naše choroby a dáš nám milosť, Pane, aby sme Ti slúžili. Buď s týmito ľuďmi. Mnohí z nich budú dnes večer cestovať po tmavých cestách. Mnohí z nich budú cestovať mnoho míľ. Nech sa im nič nestane, Pane. Prešli cez krajinu, aby tu sedeli a počúvali odpočítavanie, aby videli, ako sme blízko času konca. No, požiadal som ich, aby odišli preč a umiestňovali pred seba Boha, vždy pred seba, pred čokoľvek iné, pred svoju cestu, pred svoj pohyb, pred tým, ako sa zobudia, potom, ako idú do postele, vždy pred svoj spánok, kdekoľvek to je. Umiestnili Boha na prvé miesto, lebo On je po mojej pravici, nepohnem sa. Nech sa potom ich srdcia radujú, že vedia o tom, že majú to, čo prosili, pretože Boh to zaslúbil a ich telo bude odpočívať v nádeji. Udel to, Pane, lebo to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away. No, veríte, že ste umiestnili Pána medzi seba a svoj hriech? Medzi seba a svoju chorobu? Medzi seba a svoju chybu? Medzi seba a svoje cesty? Pán je vždy predo mnou a ja som v jeho prítomnosti. Na ďalší krát, ako si začnem zapaľovať cigaretu, Pán je predo mnou. Na ďalší krát, ako začnem žiadostiť, Pán je predo mnou. Na ďalší krát, ako začnem hovoriť čokoľvek zlé, Pán je predo mnou. Na ďalší krát, ako začnem hovoriť nejakú zlú vec, Pán je predo mnou a ja sa nepohnem. Amen. Budem každý deň žiť v jeho prítomnosti, v mojom konaní. Každý deň v mojom hovorení. Budem kráčať tak, ako keby bol predo mnou Pán, pretože dnes večer som ho umiestnil pred seba. Nepohnem sa. Či ho milujete? No, teraz povstaňme. O, cítim sa naozaj dobre. Cítim sa, ako by som nechcel ísť domov. A viete, že iba 25 minút do 9. Skončil som asi o 2 hodiny skôr, ako zvyknem. Či to nie je nádherné? O, ale teraz, ako odchádzame, pamätajme, musíme za sebou brať meno Ježiš ako štít pred každou pascou. A keď sa okolo nás nahromadia pokušenia, aby sa nás snažili zadržať, zastaviť nás od toho, aby sme na to pamätali, len vzdychnite to sväté meno v modlitbe. Ber so sebou meno Ježiš, dieťa smútku a trápenia, dá ti radosť a potešenie. O, vezmi ho všade, kam vykročíš. Vzácne meno, o, aké sladké, nádej zeme a radosť neba. Vzácne meno, o, aké sladké, nádej zeme a radosť neba. Koľký majú radi nášho pastora, brata Neville? Či ste vďační Pánovi za dobrého, úprimného, obyčajného človeka, ktorý verí Evanjeliu a koná tak nádherné dielo v tom, že poslúcha prikázania Božie a káže slovo a po celý čas zachováva túto veľkolepú duchovnú atmosféru v cirkvi? Pamätajte, prešiel som východné pobrežie, prešiel som cez juh a hore západným pobrežím a cez Kanadu a nestretol som jedinú cirkev, ktorá je tak duchovná ako táto cirkev, ktorá je tu. Ľudia odišli mimo, aby siali. Áno, buď fanatizmus, alebo odišli do nejakých záchvatov, alebo sú tak chladní, že sa nedokážu ani pohnúť. To je celé. No, milujete jeden druhého? O, potraste si navzájom ruky a povedzte chvála Pánovi, chvála Pánovi, chvála Pánovi, chvála Pánovi, môj brat, chvála Pánovi, sestra. Som tak rád, že som tu bol. Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Viem o tom. Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. Ber so sebou meno Ježiš ako štít pred každou pascou. Keď sa okolo teba nahromadia pokušenia, čo urobíš? Vzdychni to sväté meno v modlitbe. Skloňme teraz naše hlavy. Skutočne jemne. Nezabudnime teraz na to. Zaspievajme ten verš ešte raz. Ber so sebou meno Ježiš. Na čo? Ako štít pred každou pascou. Keď sa Satan snaží dostať ťa do pasce. Keď sa okolo teba nahromadia pokušenia, Čo urobíš? Vzdychni to sväté meno, lebo Pán je pred mojou tvárou, nepohnem sa. Oh, Father.